You are listening to the Buff Kangaroo Podcast.
Ya, gue lagi di mall, salah satu mall Jakarta yang udah super canggih ya. Dia segala macam hal yang berhubungan dengan corona udah bisa dibasmi lah. Tapi akhir-akhir ini podcast ini, pertama gue mau ngomong puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa kesini karena udah lama gue nggak jalan-jalan ya. Yang kedua, hari ini kita nggak bawa atlet MMA karena hari ini kita kedatangan salah satu artis Indonesia paling besar ya. Ya itu adalah Judika ya di sini ya. Depan mata gue ada Judika sekarang. Enggak, gue bercanda. Depan gue ada Stafer nih. Buat konteks buat kalian, jadi sebenarnya kita tuh udah nge-tag Stafer dari awal buff. Cuman karena berbagai macam kondisi kita enggak sempat ketemu, tapi akhirnya kita bisa ketemu nih sama Stafer. Jadi sebelum kita lanjut ke perbincangan kita hari ini, lo apa kabar, men?
Kabar baik, bro. Sendiri apa kabar?
Baik. Ya gini-gini aja lah hidup gue. Menyediakan podcast buat kalian semua di sini. Sembari mencari pekerjaan ya.
Siap.
Lo udah dari terakhir itu kan lo sempat ngilang tuh, harusnya lo fight lawan di Jamrong kan? Tapi terus lu tiba-tiba hilang dan banyak kayak orang-orang di Facebook dan orang-orang di komunitas tuh kayak kenapa nih Stafer, kenapa Stafer, lu boleh jelasin gak tuh kenapa lu tiba-tiba apa mundur?
Sebenarnya sih bukan mundur dikarenakan hal-hal yang ibaratnya konyol lah gitu. Nggak ada hal-hal konyol yang membuat gue mundur dalam pertandingan itu. Sebenarnya dikarenakannya faktor terbesarnya adalah gue mengalami cedera saat persiapan justru itu gitu. Jadi gue udah bertahan sama cedera itu sebenarnya udah cukup lumayan lama gitu loh. Dari sebelum dari fight terakhir aja gue sebenarnya juga udah bermasalah gitu dengan cedera itu gitu. Sampai akhirnya cedera itu jadi makin parah, kenanya lagi pas lagi persiapan untuk next fight-nya gitu kan. Jadi diperiksa hasil MRI menyatakan bahwa ya gak bisa dipaksain juga untuk tanding gitu loh. Jadi ya akhirnya dengan berat hati gitu, dengan sedih ya harus mundur gitu loh di beberapa minggu sebelum keberangkatan gitu. Karena gue rasa semuanya persiapan juga udah oke dan lain-lain. Cuman memang cedera ini memang nggak bisa dihindari gitu, nggak bisa dihindari, terus juga nggak bisa dibohongin juga bahwa agak menurunkan tingkat kepercayaan diri lo gitu lo untuk ngadepin fight ini gitu lo. Karena menurut gue fight yang ditawarkan ini adalah salah satu fight terbesar berikutnya dalam karir gue, dalam hidup gue gitu, dan amat penting. Gue pengen banget menunjukkan performa terbaik gue gitu pada saat itu. Walaupun apapun hasilnya, gue akan tetap menunjukkan performa terbaik gue gitu. Karena ya gue menganggapnya bahwa ini fight terbesar dalam hidup gue dan karir gue gitu.
Mungkin lo udah ngerasain fight gede pas lawan Silva ya, pas lawan Alex Silva.
Gue sebenarnya udah merasakan fight besar juga pas gue ketemu dulu sama Eugene Tokero. Itu one of the title challenger juga kan dulunya gitu. Dan menurut gue itu one of the dangerous striker juga di One Championship gitu. Jadi menurut gue kayak ya gue merasa bahwa ya bukan fight sebelumnya juga nggak besar, cuman itu menurut gue kayak ya fight benar-benar dari Tokero terus Alex Silva berikutnya gitu tuh. Fight di organisasi terbesar, bagus, kayak One Championship seperti itu, menurut gue kayak satu kehormatan gitu kan, satu kebanggaan gitu, apalagi bawa nama Indonesia gitu. Jadi gue pikir ya sayang aja kalau misalkan gue gak menampilkan yang terbaik gitu loh.
Berarti lo udah dari fight sebelumnya, lo bilang tadi kata lo sebenarnya udah cedera tapi sebenarnya belum separah pas lo mundur kan. Pas lo fight itu berarti lo kayak ada keluhan gitu gak kayak? Ya pasti kan kalau kita kayak kita persiapan pasti nggak mungkin 100%.
Iya benar.
Tapi kayak misalkan misalnya kaki gue kesleo gitu. Kadang kalau misalnya gue nge-stand saja kadang rasanya off balance gitu. Lu pas fight lawan sebelum yang lu ternyata lu harus mundur ini, lu ngerasa kayak ada something wrong gitu nggak?
Iya sebenarnya udah ada kayak masalah gitu. Tapi kayak sakit gitu kan, nyeri atau apa gitu kan, mungkin memang belum jadi parah gitu, sampai akhirnya ya memang pas lagi persiapan ya kena gitu. Gue udah sempet merasa gitu, tapi ya udah, namanya memang kewajiban lu udah tinggal latihan sama tanding aja gitu. Jadi ya memang itu yang harus lu jalani. Pasti sebagai seorang atlet juga terkadang kalau mental lu berkata bahwa ya ini bakal sembuh dalam seminggu dua minggu gitu kan, ya itu bakalan lu terusin gitu, gak bakalan lu stop juga istirahat gitu loh, karena memang keseharian kita memang udah harus latihan doang gitu kerjaannya gitu kan. Jadi ya gue terusin aja sampai akhirnya fight terakhir kemarin itu di bulan Desember itu gitu. Tapi ya so far ya alhamdulillah gitu. Maksudnya dari sekian banyak persiapan yang selalu tidak 100% maksimal gitu, atau maksudnya tidak 100% sehat lah gitu. Karena memang persiapan bertanding itu pasti akan selalu ada sakitnya, ada cederanya dan lain-lain ya. Ya gue mengucap syukur alhamdulillah ya masih bisa menampilkan dan memberikan yang terbaik gitu loh untuk performa gue, untuk tim gitu kan, dan untuk kebanggaan penonton gitu aja sih.
Pas tadi berarti kalau misalnya fight pas tuh berarti pas lu lawan Adrian kan berarti lu udah cedera kan tuh. Tapi lu ngerasa normal-normal aja apa lu ngerasa lu ada sesuatu yang gue nggak max nih pas gue latch gitu.
Kalau menurut gue sih pada saat lo fight sebenarnya itu udah adrenalin.
Udah adrenalin ya.
Terasa ya udah tinggal lo jalanin aja udah gitu aja sih sebenarnya.
Nah pas lo latihan dengan lo berbagai macam cedera ini, berarti selama training camp lo regimen lo disesuaikan dengan lo cedera apa sebenarnya normal-normal aja?
Awalnya pada saat gue ngalamin cedera pada saat persiapan yang terakhir gitu kan, yang kemarin yang harus gue fight itu, pola latihan gue tetap sama gitu, tetap sama, nggak ada yang gue rubah, karena pada saat itu gue memang belum melakukan MRI dan lain-lain gitu kan. Jadi gue pikir ya udah gue ikutin program semuanya gitu.
Tapi lu berkomunikasi sama tim lu kayak ini gue sakit nih gitu.
Iya, gue berkomunikasi sama tim gitu. Cuman ya saat berkomunikasi ya memang gue udah bilang gitu dan mereka juga tahu gitu. Jadi mereka juga bilang bahwa oke, coba diubah sedikit segala macam gitu, di adjust gitu. Tapi ternyata memang at the end of the day memang pada akhirnya gak memungkinkan gitu untuk gue fight. Karena gue setelah penasaran gitu kan, dengan berat hati penasaran dan gue harus cek gitu. Gue cek, ya gue nerima kenyataan bahwa memang ya gue gak bisa fight gitu pada ya waktu yang ditentukan gitu. Karena memang hasil medical check up menunjukkan ya ini nggak bisa gitu, mesti harus surgery gitu dan lain-lain.
Terus sekarang berarti lu lagi recovery ya, lagi masa recovery sekarang nih ya?
Iya, sekarang masih masa recovery, terus sudah makin membaik gitu kan, karena gue memang menjalankan recovery ini juga dengan serius gitu loh, terus ditangani sama fisioterapis yang profesional juga gitu, ditangani sama pelatih strength and conditioning juga yang profesional juga gitu kan, di tempat yang proper juga gitu. Jadi ya gue ngisi hari-hari gue ya dengan physio, strength and conditioning, terus sama ditambah lagi ya sekarang gue juga udah mulai mencoba latihan boxing lagi gitu.
Lu lutut ya?
Iya bro.
Kalau buat lutut biasanya gak usah teknis ya, maksudnya kayak praktisnya aja, apakah gue pakai es batu apakah gue pakai roller, kalau dari lu gimana?
Kalau menurut gue sih kalau lu mengalami cedera lutut ya itu kan tergantung cedera lutut lu seberapa parah, jalan join atau apa seberapa parah gitu. Tapi kalau gue lebih, kalau untuk di kasus gue ya sekarang ini yang bisa gue lakukan setelah pemulihan ya gue lebih banyak stretching gitu kan, terus ice setiap latihan gitu. Lu mesti selalu kompres gitu tiap habis latihan gitu-gitu sih sebenernya.
Oh iya, sabi tuh. Nah, kalau sekarang orang lagi banyak yang gak latihan ya, lagi dan juga pasti fight. Gak sih, Bali MMA udah mulai buka lagi ya?
Bali MMA udah mulai beroperasi
lagi. Cuman untuk kayak orang mau fight lagi gak ada mungkin ya, untuk tahun ini atau mungkin untuk tahun depan juga. Ya pelan-pelan lah, mungkin One juga baru mulai lagi sekarang, kedepannya kita juga belum tahu. Dari masa-masa kayak corona kayak gini plus lu lagi cedera dan lu gak bisa ke Bali karena banyak restriction di travel gitu.
Banyak jadi, banget regulasi penerbangannya sih, parah banget sih.
Iya. Tolong ya apa pemerintah pemerintah kota tolong ya di pemerintah Pemkot lah, tahu apa kan ya, pokoknya tolong di dikondisikan dong itu tolong. Yeah. Kita harus bekerja nih. Nah, apa lu jadi sekarang apa apa yang lu yang kayak yang lu kayak ngerasa bersyukur gitu sekarang lagi COVID? Ada gak kayak hikmahnya gitu sedikit pun gitu? Kayak misalnya gue gitu, gue akhirnya bisa belajar hemat gara-gara COVID gitu.
Kalau hikmah dibalik PSBB, COVID segala macem itu ya semua pasti ada hikmahnya.
Iya. Yeah.
Udah belajar hemat udah pasti tuh.
Iya. Yeah.
Gitu. Gak bukan cuma lu doang gitu. Gue juga harus menekan semua pengeluaran gue karena memang kondisinya adalah semua orang ini sedang tidak bisa beraktivitas secara normal gitu. Dan mungkin ada beberapa ya contoh ya karyawan-karyawan yang
di PHK
salarynya harus lay off gitu, dan lain-lain gitu. Nah, terus banyak yang di PHK, nah kayak gitu-gitulah yang buat kita tuh sebenarnya prihatin gitu. Jadi tapi di balik ini karena gue habis injur, habis surgery segala macam, gue jadi punya waktu istirahat yang lebih banyak gitu kan, untuk pemulihan dan lain-lain, untuk fokus buat rehabilitasi gue dan lain-lain gitu kan.
Gak bisa konser juga lagi lu ya?
Aduh, itu dia tuh kalau yeah.
Lu gak bisa jadi Hannah Montana lagi lu.
Tapi yang paling penting buat gue sih sebenarnya gue lebih ada spend more time sama ibu gue sih, itu aja sih.
Yeah.
Gitu. Gue jadi lebih banyak sama dia di rumah gitu kan. Terus lebih banyak kayak ya lebih banyak ngobrol gitu loh, dari hati ke hati gitu kan. Selama ini kan gue tinggal di Bali gitu kan, dari Jakarta gue pulang juga sama dengan waktu yang udah ditentukan gitu. Kadang kalau memang gue udah rindu banget sama orang tua gue pulang cuman Jumat gue pulang gitu kan, karena Sabtu gak terlalu ketat gitu waktu latihannya gitu kan. Jadi gue izin Minggu gue udah pulang, Senin gue udah latihan lagi, kayak gitu-gitu. Biasanya yeah. Kalau gue udah kangen sama ibu gue kayak gitu. Tapi sekarang udah lebih, gue sih amat ngerasa bersyukur banget sih. Jadi gak kehilangan waktu banyak sama ibu gue nih. Udah berapa bulan nih gue di rumah terus yeah. Gitu kan, segala macam. Gitu.
Yeah. Malam justru makin deket kan harusnya.
Iya yeah. Gitu.
Lo mau jadi Jamie doang apa lo mau ngomong juga hari ini? Oh lo mau jadi Jamie aja? Ya udah, di sekarang ngobrol lagi. Tadi lu ngomongin katanya lu di Bali MMA lu udah mulai serak kan sekarang timnya. Lu sering komunikasi dan segala macam.
Iya, iya.
Dan mungkin kunci kesuksesan lu kasih kredit ke Bali MMA gitu lo ya.
Oh, udah pasti.
Ya kan. Udah pasti. Tapi tadi kita sebelum kita podcast, gue sempat ngobrol sama Stafer. Mungkin yang salah satu orang Indo ya yang sukses sama Bali MMA itu kalau dari gue sama Rehan tuh cuman lu doang. Karena yang lain itu even udah latihan di sana pas mungkin mereka dari camp lain ya, terus mereka latihan ke Bali MMA yang akhirnya tanding profesional di luar One Championship
jadinya di sana gitu ya. Maksudnya mereka udah kayak pernah latihan di mana, terus kayak Xiong Qing Nan gitu misalnya akhirnya jadi juara di Bali gitu, tapi kan sebelumnya bukan lahir besar di Bali gitu misalnya.
Iya kayak gitu. Nah kalau yang Indonesia kan mungkin dia latihan di tempat A, misalnya kayak di Asta, terus dilatih ke Bali MMA. Mungkin persepsi orang kayak, oh dilatih di Bali MMA nih, ini isinya kelas dunia segala macam. Tapi pas ternyata mereka fight di One Pride lagi, ternyata gak ada improvement sama sekali. Bahkan kayaknya gak ada improvement sama sekali, cuma beda cornerman doang. Kayak misalnya jadinya Mike atau jadinya Donny gitu. Menurut lo, ada sesuatu yang kurang gak? Apakah itu kayak kurang dianya kurang komunikasi, keterbatasan language barrier, atau kayak merekanya kayak kurang semangat, atau mereka terlalu senang di comfort zone dulu pas dibawa ke Bali mereka kayak blank gitu.
Pertama sih gue mau bilang bahwa kalau misalkan comfort zone di tempat latihan sebelumnya itu mungkin bisa terjadi gitu loh. Tetapi ya balik lagi, setiap tim itu kan program latihannya segala macam itu berbeda-beda gitu loh. Tapi kalau menurut gua ya fighter-fighter sekarang, fighter-fighter Indo yang datang ke Bali MMA itu semuanya udah mempunyai skill yang bagus-bagus.
Udah gitu. Punya template lah ya.
Udah punya template, udah punya prestasi yang juga bagus-bagus gitu loh. Kita banyak kedatangan fighter-fighter dari Indo yang memang benar-benar bukan yang cuman datang gitu aja gitu, tapi memang benar-benar latihan gitu. Kita punya banyak beberapa fighter yang sering datang, yang sering persiapan di Bali MMA, especially fighter Indo gitu, banyak banget gitu. Dan kalau menurut gue sebenarnya bagus-bagus gitu, bagus-bagus, dan mereka kerja kerasnya juga menunjukkan kerja keras yang amat sangat baik gitu. Tapi kalau untuk di urusan pertandingan, sebenarnya itu nggak ada masalah dengan program latihan dan pelatihnya gitu. Tetapi itu balik lagi ke mindset pribadinya masing-masing sebenarnya gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa oh ini latihan di tempat ini tidak ada suatu improvement, nggak bisa gitu. Karena menurut gue percaya bahwa lu latihan di mana aja, kalau memang mentalitas lu memang mau menang atau mencari prestasi yang lebih baik gitu di bidang yang lu tuju, gue yakin sih itu ada improvementnya gitu. Gue yakin banget sama itu, especially kalau lu sudah mempunyai basic yang amat kuat gitu loh. Jadi ya menurut gue tuh balik lagi ke personalnya, nggak ada yang salah sih sama program dan pelatih-pelatihnya gitu. Pelatih-pelatih dan program sudah diberikan, dan pelatih sudah memberikan tenaga dan waktunya mereka yang terbaik untuk melatih kita-kita semua gitu. Jadi kita juga gimana cara bentuk menghargai itu semua gitu, dengan cara ya lo lah, setiap latihan lu kasih semua yang lu punya gitu loh. Setiap latihan lu kasih lu semua yang lu punya, waktu lu gitu, tenaga lu, keringat lu, semuanya lu kasih di situ di tempat latihan gitu. Dan ketika tanding ya lu kasih itu semua buat pertandingan itu gitu. Jadi gak ada pikiran lain. Ketika lu udah step into the ring atau step into the cage, ya lu harus tutup semuanya yang masuk pikiran lu yang dari dunia luar itu. Lu udah tinggal handle the business gitu, lu udah cuma fight gitu di situ gitu, dan lu fokus untuk dapat prestasi yang lebih baik, itu menang gitu loh di situ. Karena semua orang latihan sekeras apapun itu cuma kepengen menang gitu. Jadi balik lagi ke pribadinya masing-masing sih sebenarnya gitu.
Kalau dari lu sendiri, yang bikin orang nahan ngasih semuanya ke persiapan dan ke fight itu apa? Dari yang lu perhatiin dari karir lu dari awal sampai sekarang ini nih.
Ya kalau menurut gue itu biasanya
spesifiknya orang Indo ya gitu maksudnya.
Ya yeah. Sebenarnya sih kita nggak cuma orang Indo doang.
Banyak sebenarnya, banyak.
Banget, gitu, banyak banget. Itu kan lebih ke problem masing-masing gitu, yeah, sebenarnya. Gitu. Yeah. Tapi gimana caranya lu sebagai orang yang udah mature, yang bijak gitu, yang udah dewasa gitu, ya lu harus bisa inilah, harus bisa menyikapi permasalahan lu itu seperti apa. Gitu. Jadi ketika lu udah masuk tempat latihan gitu kan, ya lu tujuan lu memang latihan dan bertanding gitu. Ketika lu udah masuk latihan ya leave the ego outside gitu kan, leave the problem outside gitu. Lu tinggal latihan ya kasih yang punya gitu. Tanpa harus memikirkan hal-hal apapun. Nanti setelah latihan ya lu balik lagi untuk memikirkan hal itu, gak masalah gitu. Tapi ketika lu latihan tujuan lu cuma satu gitu, bahwa lu akan menuju ke pertandingan yang besar gitu. Itu pertarungan antara ya ibaratnya hidup dan mati lu gitu di situ gitu loh. Jadi lu harus berpikirnya kayak gitu.
Iya. Kalau dari lu sendiri nih, lu gak melewati jalur One Pride ya?
Iya.
Gue juga gak melewati jalur One Pride. Iya. Banyak kan dari orang yang misalnya main One Pride, tiba-tiba main One.
Iya.
Itu dia tiba-tiba ngerasa demam panggung gitu.
Iya.
Ada beberapa fighter yang merasakan kayak gitu, iya, yang saya ngomong ke gue gitu, karena atmosfernya beda dibanding sama One Pride sama One Championship tuh beda.
Ya, ya.
Nah, kayak lu ada advice gak buat mereka kayak biar bisa ngelewatin masa transisi itu? Karena kayak sebenarnya kan sama aja ya, cuman skalanya lebih gede arenanya sebenarnya. Tapi sebenarnya kan secara konteks, kalau misalnya lu debutin juga ujung-ujungnya lawan orang Indonesia juga kan. Ya, beberapa mungkin lah ya maksudnya, tapi kayak normalnya begitu. Ya. Mungkin lu ada advice gak buat orang-orang
ya,
itu?
Kalau advice sih sebenarnya menurut gue nggak terlalu di sini. Maksudnya kalau advice, gue sendiri tidak bisa memberikan advice yang terlalu gimana gitu untuk para atlet Indonesia ini yang berlaga di One Championship gitu, yang misalkan ex dari One Pride dan lain-lain gitu. Gue lebih ngelihatnya sih kayak ya gue nggak lewat jalur One Pride gitu. Ya karena memang ya pada saat itu memang rezekinya bukan di situ gitu.
Yeah.
Gue mikirnya sih gitu, gitu. Takdir gue jalannya memang bukan di situ gitu. Ya gimana dong gitu. Tapi kalau misalkan pada awal mula gue berkarir dapat overnya One Pride, dan gue bisa bermain di situ, gue juga tetap akan mensyukurinya dan menerimanya gitu dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, ya gue akan tetap main di situ gitu. Karena menurut gue men, itu karir profesional yang amat sangat membanggakan ketika lo masuk ke One Pride,
yeah,
One Championship. Dan untuk orang-orang yang kayak lo bilang tadi gitu, misalkan yang demam panggung dan lain-lain, sebenarnya kalau menurut gue perkaranya sih bukan demam panggung sih gitu lo, mungkin gimana ya, kayak mereka suasana baru nih gitu,
yeah,
macam yeah, gitu kan. Tapi secara skill, secara teknik,
sama
secara
aja,
mentally, menurut gue orang-orang Indonesia, atlet-atlet Indonesia kita ini nih, itu udah ada di level itu gitu
sebenarnya, yeah,
gitu. Cuma mereka berani ngambil langkah lebih lagi gitu loh, untuk ke One Championship, yeah, gitu, ke biggest organization gitu, yang mm-hmm, challenge-nya lebih besar gitu.
Mm-hmm.
Nah menurut gue ya memang, ya, ya ketika kita menghadapi tawaran prestasi kayak begitu, ya gue juga gak bisa menyalahkan orang-orang yang menerima itu gitu. Karena memang mereka udah siap gitu menerima tantangannya gitu, lain gitu. Jadi menurut gue ya, ya skill mereka yang udah di One Championship, orang-orang Indonesia ini ya udah luar biasa gitu. Memang udah pantas gitu di situ gitu. Jadi ya tinggal bagaimana mereka menghadapi kayak apa, ya kayak lu bilang tadi gitu, mm-hmm, nama panggungnya. Tapi menurut gue sih bukan nama panggung sih sebenarnya.
Bukan.
Karena kalau gue lihat tiap mainnya gitu, men, mereka bagus-bagus gitu.
Iya.
Yeah. Gimana kita nggak bisa bicara kayak jelek gitu.
Ini secara tidak langsung ngekomplimen gue juga nih ternyata.
Ya, setiap orang yang mendapatkan kesempatan championship itu layak gitu, karena mereka punya tujuan gitu, maksudnya purpose-nya tuh ke situ gitu.
Yeah.
Jadi ya nggak, ya gimana ya, tawaran udah datang gitu kan, ya lu menerimanya nih, purpose-nya gimana nih, kalau mau bertahan di situ ya lu tetap bertahan gitu, balik lagi ke situ gitu.
Yeah.
Tapi kalau lu nggak mau bertahan di situ, lu pengen di satu organisasi ini aja gitu, ya udah gitu, silahkan,
yeah, apa
itu kan balik lagi
ke orangnya sendiri.
Yes, ke orangnya, yeah, sendiri gitu. Tapi sekali lagi gue bilang, gue cukup senang melihat perkembangan di Indonesia, especially banyak atlet-atlet Indonesia sekarang yang main di global stage gitu,
mm-hmm,
di World Champions gitu.
Mm-hmm.
Men, gue sih salut banget gitu.
Yeah.
Gak kebayang dulu gue nontonin World Championship, men, cuma 1-2 orang.
Yeah.
Itu juga cuman ya, ya begitu aja fightnya, maksudnya kayak nanti ada lagi, nanti lama lagi gak fight lagi gitu loh.
Iya. Yeah.
Tapi kalau misalkan sekarang nih banyak banget men, banyak banget.
Udah mungkin setiap 2 bulan, setiap ada event pasti ada orang Indonesia, yeah, sekarang ya.
Iya, banyak banget. Dan yeah, mulai dulu formernya One Pride ada di One Championship, sekarang yeah, yang former championnya ya kan men. Itu ya mereka jadi champion di One Pride itu ya bukan ibaratnya bukan kaleng-kaleng. Memang mereka tuh one of the bestnya Indonesia gitu,
yeah, menurut
gua gitu. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan kesempatan di One Championship. Makanya gue bilang ya, orang yang ada di One Championship ya, especially atlet-atlet Indonesia, ya gue salut mereka mau berkorban ke situ, mereka mau berkorban waktu, mereka mau berkorban tenaga dan tantangannya, itu aja sih.
Iya, jadi sebelum gue oper ke Rehan, ini dari gue, mungkin abis itu ke gue lagi. Jadi gue ada teori bahwa sampai sekarang itu atlet Indonesia masuk One Championship, kita masih punya curse, dan sampai sekarang curse itu belum hilang.
Jadi, gak pernah tertutup bro, curse itu selalu ada.
Iya, selalu ada. Tapi mungkin kalau denger lo ngobrol sekarang, yang lo di mana mau challenge, nggak banyak orang deh. Maksudnya dari semua orang yang gue podcastin, jawabannya pasti ya udah, saya udah cukup di sini, saya puas di sini. Ya kalau dikasih one segala macam. Tapi kalau lo dari lu ngomong lu mau ngambil challenge yang naik, mudah-mudahan lu sih yang mecahin curse kita kalau ketemu orang di luar bisa menang.
Amin,
akhirnya.
Amin.
Yang bukan, katakanlah lu pernah menang lawan orang luar, tapi yang maksudnya yang udah high level gitu loh.
Amin,
jadi
amin.
Jadi lu bisa ngepercayain ke orang Indo tuh bahwa kayak ya orang Indonesia tuh cukup juga, bukan kayak modal bule, modal kalau dibilang sama netizen anjing, cuman dibilang katanya ya soalnya bule tulangnya lebih gede. Makan
tai aja. Kita anjir, mikirnya gini deh sekarang. Kita enggak usah mikir soal bule itu tulangnya lebih gede gitu. Udah pasti men, dari segi otot aja udah gede nih.
Yeah.
Gue kalau ngomongin soal masalah kayak begitu, agak sedikit ini sih menurut gue, kayak lu ngomong, lu nggak tahu apa yang kita jalanin gitu. Lu ngomong, lu nggak tahu atlet-atlet Indonesia yang bertanding di luar sana gitu. Maksudnya kayak gini deh, di skala nasional aja orang banyak yang di skala pertandingan nasional aja, di event nasional aja, di organisasi nasional aja, orang banyak men yang selalu bilang bahwa oh si A begini, si B begini, men lu kritik orang, ya lu kritik orang tanpa lu tahu kerja keras orang.
Benar.
Gitu. Lu cuma tahu nonton doang. Itu lu cuma tahu nonton doang, lu cuma tahu ngelihat doang, lu enggak ngelihat pengorbanan mereka seperti apa
di belakangnya gitu.
Di
kayak
belakang
apa?
Layar seperti apa? Mereka berkorban ninggalin waktu keluarganya, jauh dari keluarganya segala macam. Oke, okay? Mereka latihan, mereka siap sakit, mereka latihan, mereka siap cedera gitu segala macam. Tapi lu dengan seenaknya aja dengan modal jari lu doang gitu, yang seperti kita sebut ya keyboard warriors ya.
Yoi.
Ya masa ini sekarang lu cuma enak aja ngomong kayak begitu gitu. Lu sendiri ngerasain gak gimana dipukul orang yang sudah terlatih di atas ring?
Bener
gitu.
Banget.
Gimana lu mati-matian berjuang demi prestasi lu lebih baik gitu loh. Kita bicara skala nasional, gimana di internasional? Atlet-atlet Indonesia, beberapa atlet Indonesia yang bawa nama Indonesia di skala internasional, men, pengorbanannya itu sama seperti atlet-atlet yang bermain di organisasi lokal. Gak ada bedanya, men. Jadi menurut gue udah saatnya juga sih netizen-netizen ngeliatnya jangan cuman ke situ doang. Jangan cuman ngeliat performance lah.
Diapresiasi
gitu.
Lah.
Diapresiasi bro gitu. Diapresiasi. Lu gak bisa komplainin si A begini si B. Lu comparein si A si B si B. Gak bisa men. Bukan gitu. Lu tahu gak yang bawa nama Indonesia, yang bawa perkembangan olahraga ini siapa? Bukan lu para netizen. Gue cuma bilang.
Benar. Okay?
Tetapi yang membawa perkembangan olahraga di Indonesia ini adalah kita sendiri sebagai atlet. Gitu, kita sendiri sebagai atlet, organisasi yang mendukung kita gitu segala macam. Terkadang atletnya di compare, organisasinya jadi compare. Enggak mesti kayak begitu, men. Enggak mesti kayak begitu. Karena kalau ibaratnya enggak ada organisasi nasional, enggak mungkin juga sekarang.
Iyalah, sekarang juga banyak orang suka MMA,
yes,
segala macam.
Suka MMA terus naik ke skala internasional, main di internasional, enggak banyak juga kan kayak gitu.
Yeah.
Udah ya tolonglah maksudnya diapresiasi atlet-atlet Indonesia dengan pemikiran kata-kata yang bijak gitu. Stop maksudnya kayak ya mungkin gue gak bisa nyuruh stop, tapi kalau dari gue gak akan berhenti bilang bahwa ya stop, lu jangan terlalu suka mengkompar atlet-atlet nasional kita lah gitu loh atau apapun gitu. Hargai kerja keras mereka gitu kan, karena yang bisa ngerti itu semua sebenarnya ya mungkin kalau kita sama-sama atlet bisa ngerti gitu pengorbanan mereka kayak apa gitu kan. Tapi belajarlah sebagai penggemar olahraga ini, especially sebagai penggemar MMA di Indonesia, penggemar para atlet nasional di Indonesia yang berkancah di internasional maupun nasional, supportlah dengan pemikiran bijak kalian gitu loh. Karena lu gak pernah tahu pengorbanan apa yang mereka buat. Yang kalian tahu adalah cuman
hasilnya
doang, yeah. Menang dan kalah. Men, gak bisa kayak begitu bro. Gitu.
Nah ngomongin One Plan sama One Championship nih. Menurut gue tuh sebenarnya gimana ya, kalau di One Pride tuh atlet-atletnya somehow lebih pintar memarketkan diri lah gitu dengan gimmick mereka yang misalkan kayak Brando asalnya dari mana, Theo asalnya dari mana,
yang supir sama satpam tuh siapa tuh.
Ya mereka selalu gampang lah brandingnya gitu kalau di One Pride. Kalau di One Championship nih menurut gue pribadi ya, kurang ini gitu, kurang bisa menjual diri. Kayak misalkan Egy gitu. Egy kan dengan gayanya yang keren dan segala macam, tapi di masyarakat pasti lebih tahu Brando daripada tahu Egy gitu. Padahal Egy adalah atlet ya bisa dibilang sekarang internasional gitu di One Championship. Nah, menurut lu pribadi buat atlet-atlet One Championship nih, kan lu juga salah satu yang udah masuk iklan nih UC 1000 lah ya kan. Gimana sih cara untuk lebih meningkatkan branding sendiri nih untuk atlet One Championship?
Sebenarnya simple sih, yang kayak gitu sebenarnya dilihatnya sebenarnya lebih kayak ya kita bicara event nasional One Pride, ya kita bicara bahwa ya One Pride mempunyai stasiun televisi sendiri gitu yang dimana menayangkan seluruh retail pertandingannya dan lain-lain. Tapi kan One Championship masih ibaratnya masih terbatas lah.
Iya, terbatas.
Cuman ya menurut gue sebenarnya perbandingannya cuma di situ aja sih gitu. Tapi perlahan sekarang sudah mulai banyak kok yang nge-branding dirinya juga gitu di One Championship gitu dengan baik gitu. Cuman memang kalau gue bilang ya karena memang di One Pride lebih sering nongol aja ibaratnya gitu loh.
Lebih sering nongol karena ada TV sendiri dan lain-lain
gitu, ya. Gitu dan lain-lain. Lebih itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ada perbandingannya juga sih gitu loh. Jadi ya menurut gue kalau orang lebih kenal atlet Indonesia ini ya dulu juga awal-awal sebelum ada event nasional juga kayak One Pride gitu kan, orang-orang juga nggak tahu yang main di One Championship apa gitu kan segala macam. Tapi pelan-pelan udah mulai tahu nih, udah mulai rame nih gitu. One Championship juga sudah melakukan banyak udah banyak melakukan promosi untuk para atletnya gitu. Yeah. Dan menurut gue itu promosinya cukup bagus banget.
Bagus ya. Nah, ngomong-ngomong promosi nih.
Kalau marketing diri sendiri itu balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya gitu aja sih.
Kayak belajar ya adalah sekarang Instagram, YouTube gitu-gitu lah ya.
Gitu sih kalau ini. Karena ya menurut gue ya sekarang fokusnya ya latihan deh.
Latihan
gitu.
Ya. Bener sih. Ya dengan prestasi lu akan ngangkat nama lu juga gitu ya.
Ya sebenarnya sih yang baik seperti itu sih sebenarnya gitu loh.
Nah, tadi gue tuh mau ngomongin ini nih Instagram gitu-gitu sekarang tuh sering banget dipromosiin sama One tuh Eko Roni Saputra ya kalau di Indonesia ya. Nah, si Eko Roni ini kan cukup baru gitu bisa dibilang ya. Kalau menurut lo Eko Roni tuh gimana ke depannya?
Menurut gue sih
karena salah satu yang bisa diandalkan sama Indonesia juga gitu.
Ya dengan background wrestlingnya gitu kan, dengan sekarang dia gabung di salah satu tim terbaik di Asia gitu, Evo, man, masa depannya cerah sih gitu, prestasi juga bakal bagus gitu loh. Jadi ya tinggal gimana pribadinya bisa mengolah itu semua aja sih sebenarnya gitu. Tapi gue lihat sih performance-nya bagus gitu.
Oke. Okay.
Jadi tinggal nanti di masa depannya juga bakalan.
Nah, jadi bisa jadi idola kalian barulah guys ya. Bisa, Eko Roni, kalian cekin lah tuh Instagramnya, fight-fightnya segala macam. Eko Roni 162 kalau enggak salah. 612 ya. Kayak gue hafal banget ya. Oke. Nah, sebenarnya nih ya lu kan tergolong salah satu fighter senior lah gitu ya di Indonesia. Dan ya, gue senang banget nih akhirnya bisa ada lu di podcast gue, di podcast gue dan Angel lo. Ya di One cukup ya, walaupun ada Johan, ada Sunoto juga ya. Ya lu menurut gua salah satu yang paling berpengalaman lah gitu di One. Banyak yang bilang nih kayak bukan lu specifically ya, kayak ya ini biasanya kalau orang makin tua tuh makin batu dikasih tahu gini. Nah, kalau lu sendiri nih, lu tipe orang yang karena lu udah banyak pengalaman agak susah nih masuk advice orang ini, atau emang lo selalu mau belajar gitu orangnya gimana?
Kalau gue dari dulu, dari awal mulai karir, dari mulai main amatir sampai pro gitu, itu gue selalu mau improve, selalu mau belajar gitu. Jadi menurut gue kalau lo makin tua itu makin batu, sebenarnya gimana lo waktu awal belajar mulai itu gimana gitu. Kalau lu emang orang yang merasa cepet puas dan merasa oh ilmu yang lu dapat udah cukup, ya lu bakal batu main sampai kapanpun juga gitu, nggak bakal pernah bisa masuk gitu. Gue sih percaya itu gitu. Tapi kalau lu dari awalnya memang sudah attitude lu mau mendengarkan orang, lu mau belajar dari orang banyak gitu, yeah, segala macem, lu nggak cuman belajar dari pelatih lu doang, bahkan dari orang-orang ibaratnya junior lu gitu yang ngasih advice, kalau lu juga mau nerima gitu. Ketika advice-nya itu positif gitu dari junior atau dari siapapun, dari orang yang lebih tua, dari orang yang lebih muda, dari ibu atau perempuan, ya lu juga harus bisa nerima,
yeah,
gitu. harus bisa belajar gitu loh. Jadi menurut gua ya keterbukaan pikiran lu gitu sama kesiapan lu buat menerima advice dari orang dalam dunia martial art ini itu sangat penting dan bisa bikin lu menjadi lebih lama karirnya.
Okay.
Menurut gue kayak gitu.
Jadi lebih baik dibiasakan gitu ya.
Lebih baik sih dibiasakan, okay, especially yang baru-baru muda banget nih, lebih baik dibiasakan sih gitu aja sih.
Yeah. Nah, habis itu gue juga sebenarnya lumayan penasaran nih, karena terakhir fight lo kan sama Adrian nih, dan sebelum sama Adrian lo mengalami beberapa kekalahan beruntun gitu ya. Akhirnya bisa keluar dari pressure itu tuh, dan lawan lo kan cukup diandalkan juga nih Adrian, anak muda yang sangat eksplosif, kemampuan ground dan strikingnya juga gak bisa dikucilkan gitu. Lo sendiri waktu itu gimana caranya bisa keluar dari pressure itu?
Sebenarnya sih gue cuman ngelakuin apa yang harus tugas seorang atlet lakukan gitu loh. Maksudnya di sini lu mau kalah, lu mau menang, lu nggak stop gitu aja. Lu mau kalah, lu menang, lu nggak stop. Lu tetap maju, lu tetap latihan, ngikutin latihan apa yang biasa diberikan sama pelatih gitu loh. Dan lu mesti dengerin apa kata pelatih dan lain-lain. Ya lu mesti udah, ya lu udah nerima ya pahit manisnya, karena memang kalah menang itu udah bagian dari sebuah permainan gitu loh. Jadi ya lu tinggal gak boleh stop aja sebenarnya sih, itu aja. Jadi ya, dan untuk lawan gue sendiri terakhir gitu Adrian, ya gue memang, ya kayak gue bilang tadi, atlet-atlet Indonesia itu memang udah di situ gitu. Bener. Levelnya gitu loh. Jadi ya emang udah pada bagus-bagus gitu. Dan man, one of the, salah satu yang diperhitungkan ya dia gitu loh. Jadi menurut gue, fight yang gue alamin ya bukan fight yang sembarangan gitu loh. Jadi orang mau berkata fight ini terlalu buat, ini terlalu A, terlalu B, terlalu gampang, terlalu susah lah apa dan lain-lain. Man, itu udah tugas lu sebagai atlet menerima fight itu. Lu juga fight terlalu gampang terus-terusan juga gak bakalan bikin lu improve kan.
Iyalah.
Benar kan?
Cuman anak diri sendiri aja seneng gitu.
Ya. Lu diri sendiri aja seneng, tapi mau sampai kapan men? Gitu. Lu mau sampai kapan kayak orang mandang lu selalu menang terus gitu loh. Gak bisa. Nanti lu ketika lu ketemu orang yang high level lagi ya diuji lagi gitu. Ya salah satu terakhir, lawan terakhir gue ya Adrian ya memang levelnya memang udah di situ gitu, dengan kemenangan TKO yang impresif gitu kan terakhir-terakhir. Ya balik lagi sih kayak tadi gue bilang, kalau lu nggak bisa nerima masukan saat lu kalah, lu makin batu, ya lu nggak akan berkembang gitu aja. Tapi kalau lu dari mau kalah mau menang, lu tetap mendengarkan dan masukan dari pelatih lu ya, atau dari teammates lu ya, insya Allah sih jalannya terbuka gitu buat yang baik-baik gitu.
Setuju sih, harus jalan terus, harus tetap semangat gitu ya.
Ya.
Dan sekarang pun lu udah kembali lagi nih, kayaknya udah di jalur comeback lu nih. Lu ya. Gue lihat sering lihat latihan di WSBC gitu kan.
Iya. Ya.
Pertanyaan gue simpelnya sih, kenapa lu mau milihnya WSBC?
Menurut gue sekarang ini WSBC itu salah satu gym boxing yang lagi berkembang satu itu. Gue sebenarnya ngeliatnya kayak, gue sebenarnya udah pernah sih latihan di WSBC pertama kali dulu. Waktu gue main banget di nasional dulu, okay. Waktu gue masih gue bareng-bareng latihan sama champion One Pride, Theodorus Ginting, okay. Dulu. Kan dia petinju kan basically dulu.
Iya, petinju dulu.
Dia ngajarin gue tinju tuh awalnya.
Oh gitu.
Iya, dia ngajarin gue tinju awalnya. Okay. Nah, terus dia bawa gue sparring di WSBC dulu. Dulu WSBC masih ada beberapa petinju profesional yang bagus-bagus gitu. Menurut gue kayak, wah ini tempat, ya maksud gue buat gym boxing di Jakarta gitu, legit gitu loh. Dan memang knowledge head coachnya sendiri gitu, si Vicky Natra juga menurut gue ya bagus gitu loh untuk as a coach boxing gitu loh. Jadi menurut gue kayak gue senang gitu belajar dari orang, bahwa orang yang ibaratnya punya knowledge detail gitu loh. Karena buat gue di business fighting ini ya lu mesti terus belajar sih dari orang-orang lain gitu loh. Apalagi orang-orang yang udah bergelut. Karena ini MMA kan, MMA tuh lu gak bisa one dimensional gitu. Lu mesti
bener.
Lu mesti berkembang terus gitu loh. Jadi lu mesti belajar aja gitu terus-terusan gitu.
Sebenarnya ini juga ada komentar ya, salah satu kita pernah bikin tutorial nih sama Bro Vicky ya di USBC waktu itu. Tutorial apa ya lo ya? Kayak combo lah ya, combo ya, 1-2-3 gitu. Teknik. Nah, kita tuh 2 minggu lalu kira-kira dikomenin nih bro sama netizen. Dibilang, lu ngapain bikin video sama Coach Vicky gitu. Kan dia gak punya pengalaman tanding gini. Kalau dari lu, apakah lu lebih percaya sama pelatih yang punya pengalaman tanding atau cuman punya teori gitu? Kalau gue pribadi ya, gue sih senang banget latihan di WSBC.
Gini bro, dari dulu selalu ada kata-kata, kalau lu pernah dengar bahwa ya pelatih baik itu, pelatih bagus itu belum tentu seorang pemain yang bagus.
Iya.
Benar kan?
Iya.
Pemain yang bagus, pemain yang baik belum tentu.
Belum jadi pelatih yang benar.
Pelatih yang baik dan bagus, gitu kan? Benar dong.
Benar.
Kalau gue sih setuju itu. Lu belajar nggak, men? Lu belajar di bidang ini, lu nggak perlu. Maksudnya kayak harus membandingkan, harus mengcompare. Oh, gue mesti latihan sama juara dunia. Oh, gue mesti latihan sama juara nasional. Oh, gue mesti latihan sama si ini, sama si A, sama si B. Ya, kalau memang dia juara dunia, dia juara nasional, atau dia punya pengalaman tanding apa, A, B, C, D, segala macam, itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang gak ada, tapi bukan berarti dia tidak bisa, memberikan knowledge-nya ke lu.
Gitu. Benar-benar.
Sebenarnya balik lagi ke lu pribadinya sebagai atlet, lu mau nerima atau tidak knowledge orang. Kayak tadi gue bilang, lu mau batu apa enggak nerima saran dari orang, masukan dari orang, advice dari orang, dan lain-lain gitu. Ngerti kan maksud gue?
Iya. Yeah.
Karena menurut gue adalah, gue di Bali MMA sendiri, man, itu banyak fighter-fighter hebat lainnya. Gitu loh. Fighter-fighter hebat yang berjibaku, yang masih berjuang untuk mendapatkan gelar juara dunia, banyak. Bahkan ada yang sudah tidak juara dunia gitu. Pelatih-pelatih gue semua pensiunan MMA fighter gitu. Bahkan menurut gue, mungkin buat beberapa, buat segelintir masyarakat di Indonesia belum tahu gitu karir pelatih gue tuh seperti apa gitu. Tapi kalau lu bisa lihat, lu bisa cek, lu bisa cari, man, buat gue mereka legend di olahraga ini.
Iya, iya, iya.
Karena lu kalau mau lihat realness ya orang-orang itu gitu. Maksudnya kayak mereka suka dukanya, menang kalahnya, segala macem. Mereka di situ, gitu. Mereka jalanin, gitu. Sampai benar-benar masanya mereka habis, gitu. Dan bahkan ya sekarang knowledge-nya mereka bisa di share ke banyak atlet-atlet Indonesia lain.
Iya, dan
atlet-atlet
sekarang ada timnas MMA itu ya.
Iya, atlet-atlet luar dari belahan dunia manapun yang datang ke Bali MMA. Dan mereka improve.
Iya.
Dan mereka improve. Jadi menurut gue kayak kita gak bisa mandang bahwa, oh, misalkan si Coach Vicky nggak punya pengalaman tanding, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Menurut gue adalah di sini knowledge-nya yang lu harus lihat, knowledge dia bagus gitu.
Betul.
Gitu. Dan beberapa coach di Indonesia juga banyak kok yang nggak punya pengalaman tanding, tapi punya anak didik yang juara.
Iya. Yeah.
Bener kan?
Bener.
Urusan masalah dia punya tanding, pernah tanding, atau dia juara dunia atau juara nasional, men, itu bonus. Itu bonus dari pengalaman hidupnya mereka gitu loh. Tugasnya kita sebagai yang belajar ya dengerin gitu. Selagi yang baik kita ambil gitu loh advice-nya, ngerti kan? Yang buruk ya jangan lo ambil. Yeah. Simple kok kayak gitu.
Simple banget, gitu. Simple banget. Kan? Iya. Kayak terakhir dari gue sebelum gue oper balik ke Angel lo, dan mungkin dari lo beberapa pertanyaan karena kita udah hampir memasuki waktu terakhir podcast ya. Dari gue nih, sekarang tuh kalau gue lihat generasi yang umur 5-10 tahun gitu, gue pribadi sih sedih. Kenapa? Karena mereka, gue sama Angelo pernah latihan di namanya Tatsujin ya. Nah, kita biasanya abis latihan Tatsujin tuh ada kids class namanya, bro.
Oke.
Nah, di kids class itu banyak banget mereka yang pertama badannya kurang ideal, terus pakai kacamata. Terus kedua, mereka tuh gak mau disuruh latihan, ngambek-ngambekan. Gak mau coach, gak mau latihan gitu. Terus mereka lari-lari gitu kan. Terus ya pertanyaan dari gue, menurut lo nih untuk regenerasi atlet MMA, kita bicara 10-20 tahun ke depan, masih ada gak sih atlet Indonesia di MMA?
Dulu waktu awal karir gue mulai, kita sih jujur aja Indonesia nih one step behind. Even dari Malaysia MMA-nya one step behind. Gue harus akuin itu. Karena ketika gue baru mulai, udah banyak atlet-atlet Malaysia yang sudah berkembang. Juara MIMA, banyak. Di Bali MMA udah banyak berapa orang yang juara MIMA gitu latihan. Jadi kalau menurut gue, setelah itu, kita one step behind aja, kita masih bisa. Ada kans gitu. Dengan kayak tadi gue bilang, ada skala event nasional nih, organisasi nasional. Udah banyak champion yang hebat-hebat. Ya kan? Di internasional, juara nasional sekarang udah pada naik internasional gitu. Atlet-atlet Indonesia juga, berapa banyak atlet-atlet Indonesia yang berlaga di One Championship. Itu menurut gue satu kesempatan dan satu kemungkinan gitu loh, yang selalu ada gitu loh. Jadi menurut gue ya nanti ketika 10-20 tahun lagi gitu ya masih ada, gue yakin masih ada gitu. Cuman baliknya adalah mental kerja kerasnya seperti apa gitu.
Amin. Amin.
Itu aja sih.
10 tahun, 20 tahun berarti gue udah jadi coach. Gue udah ya, skipping dulu ya semuanya, tolong skipping dulu. Jogging. Steffer juga udah. Kalau misalnya ada bocah nih, ya lu ke Steffer aja. Udah cukup ilmu gue sampai sini. Nah, di luar lu fight gini, kehidupan lu sehari-hari tuh lu ngapain sih, men? yang di, karena jujur gitu, gue tahu lu gitu di luar MMA, gue nggak tahu apa-apa tentang lu, dan juga kalau di One kerjaannya cuman apa, backstory lu yang cukup tragis itu diulang-ulang terus, sampai gue kalau di locker lihat muka Stafford tuh gue udah mau muntah gitu, kayak anjing ini lah. Terus yang diulang videonya itu terus, kayak ya udahlah. Tapi jadinya ya itu marketing efektif, jadi gue pas walkout yang gue lihat tuh bukan fight, tapi gue lihat muka Stafford ada di layar. Lu di luar ngapain bro biasanya?
Ya di luar gue sama.
Lu kayak ada hobi nonton
ya,
motor.
Kalau hobi sih gue sama lah kayak orang-orang lain juga, sama gitu, nonton gitu kan, makan gitu, sama aja gitu. Yeah. Cuman ya memang ya kelihatan boring aja, karena memang selama gue sehat, misalnya tanpa injury atau apa, gue nggak cedera, ya kerjaan gue ya di Bali cuman bangun tidur, latihan, pulang, makan, istirahat, ya ibadah, tidur lagi, balik lagi latihan, udah gitu-gitu aja. Pokoknya sehari dua kali, sehari sekali gitu. Kalau ada jadwal tanding bisa latihan sehari tiga kali gitu-gitu.
Tapi kelihatan lu orangnya cukup knowledgeable di dunia film ya, karena WhatsApp, DP WhatsApp lu pertama Jay and Silent Bob. Nah itu gak banyak orang tahu itu. Film Clerks itu banyak orang yang gak tahu. Jadi lu lumayan.
Ya gue emang dari kecil emang suka nonton film gitu. Nah, terus spesialnya sama kakak gue laki-laki kan. Gue seneng banget nonton film gitu. Tapi iya gue lumayan mengikuti perkembangan film dari zaman dulu sampai sekarang.
Luar biasa,
gitu.
Luar biasa.
Film, musik ya oke lah gitu.
Ya musik pasti lah. Cuman lagi gak manggung aja ini, bahaya aja.
Ya lu orang ke 2000 sekian yang bilang gue mirip bla bla bla.
Iya, gue masih inget tuh pas. Pokoknya setiap gue ketemu Stafford di locker, pasti gue gak pernah sebut nama ya, gue pasti sebut nama si artis satu itu. Ya kalian pasti bisa tahu lah siapa miripnya. Apa namanya, udah beres kali ya podcastnya ya. Jadi thank you banget lu udah ngasih waktu buat ketemu kita ngobrol-ngobrol.
Sama-sama bro, sukses buat podcastnya.
Iya, dan sharing buat kalian semua terakhir. Jadi dulu tuh gue sempat ikut audisi One Warrior Series. Jadi karir gue gak langsung jebol di One Championship. Mungkin lu masih ingat kali ya. Jadi ingat gak lu jadi juri di One Warrior Series di 6? Ada gue, Rengga,
oh,
Adi.
Oh iya, gue inget tuh, Ben. Gue inget tuh.
Nah, terus gue audisi nih. Terus ada Rich Franklin di situ. Nah, gue... Orang semua kayak, wah itu Rich Franklin ya, Rich Franklin ya. Gue masih inget tuh gue ngomong ke Adri, lu berani gak tanya Rich Franklin dikawin Anderson Silva rasanya kayak gimana? Tapi akhirnya gue gak berani, Adri juga gak berani. Nah, gue masih inget pas selesai audisinya tuh ngepet sama kayak grappling-grappling gitu. Yang keterima tuh kalau gak salah Nairin doang deh pada saat itu.
Iya.
Tapi terus gue masih inget tuh, pas akhir Adri kayak ngomong ke Rich gitu, kok Angel lu gak keterima, karena dia kan gak ada kontrak, gak ada apa. Oh, terus Rich bilang, oh Angel lu tuh masih terlalu muda, masih harus main amatir, dan One juga nyarinya yang udah jadi. Terus Adri, gak tau nih Adri, namanya juga Adri ya, bisa bokis bisa enggak. Adri bilang gini, wah Stafford tadi tuh marah-marah sama gue. Terus gue bilang, lah kenapa dia marah-marah sama lu? Ya dia marah-marah karena gue tuh kurang nge-push lo masuk One Warrior Series. Terus gue kayak, wah anjing gue terharu sama Stafford. Dan setelah itu gue cinta mati sama Stafford. Sampai sekarang gue masuk One Championship tanpa Rich Franklin, gue tetap cinta mati sama dia. Jadi thank you banget lo udah sharing. Mudah-mudahan omongan lo ini menjadi inspirasi buat fighter. Amin. Dan orang-orang yang dengerin ini ya.
Karena gue percaya setiap orang yang mau coba itu dan menunjukkan skillnya itu sebenarnya punya satu jendela yang terbuka supaya dia tuh bisa masuk gitu. Yeah. Jadi menurut gua kayak tinggal nunggu kesempatannya aja gitu.
Iya. Yeah.
Itu aja sih.
Itu dalam konteks apapun ya. Enggak yeah. Cuma MMA, mungkin judi juga bisa. Kalau misal lu mau judi, coba aja bro. Enggak ada ruginya. Terakhir, benar-benar terakhir, Instagram lu apa? Ada sesuatu yang lu mau promote enggak?
Tetap ikutin perkembangan karir gue, tetap ikutin prestasi gue yang baik-baik tentunya ya, follow Instagram gue Stafford_Ahardian. Itu aja sih.
Sip, sampai ketemu di podcast berikutnya.
Amin.
Luar biasa.